Meidän isovanhemmat elivät lapsuutensa hyvin erilaisessa maailmassa kuin nykypäivän lapset. Jos katsotaan sitä, kuinka paljon aikaa vietetään ulkona ja luonnossa ja mitä vaikutuksia sillä on terveyteemme. Muutokseen ovat johtaneet tietenkin parempi hygienia, neuvolajärjestelmä, yleinen elintason nousu, lääketieteen kehitys sekä kaupungistuminen. Lapset rokotetaan ja tulehdukset hoidetaan antibiooteilla. Myös erilaiset tartuntataudit ja tapaturmat ovat vähentyneet ja samalla lapsikuolleisuus on laskenut merkittävästi. Mutta miten luonnossa vietetyn ajan väheneminen on muulla tavalla vaikuttanut lasten terveyteen?
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Hei vaan täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia ja tänään me puhumme lasten ja luonnon yhteydestä ja sen merkityksestä terveyteen. Minä olen toimittaja Johanna Mehtola ja vieraana on tutkijatohtori Mira Grönroos Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Mira, sullahan on lapsia, niin mitä sä puuhaat heidän kanssaan mieluiten luonnossa?
No, mun lasten lemppari taitaa olla eväsretki lähimetsään. Meillä on semmoinen vakkaripaikka, jossa on kaatunut puun runko ja lintujen ruokintapaikka, niin siihen me usein mennään syömään eväitä ja katselemaan lintuja. Ja no oikeastaan meille ehkä melkein kaikki ulkoilu on jollain tavalla niin kuin luonnossa puuhaamista, että lapset tykkää keräillä päiväkotimatkaltakin keppejä ja jopa metroasemalla, niin seuraillaan pulujen puuhia, että kaikenlaista erilaista.
Mikä on lemppari eväs, kun lähdette eväsretkelle?
No lämmin kaakao tähän aikaan vuodesta.
Maistuu hyvin.
Kyllä.
Sä oot tutkinut sitä, miten luontokontakti muuttaa ihmisen mikrobistoa, niin puhutaan vähän tästä sun tutkimuksestasi. Ja kerrotko ihan aluksi, että mikä se mikrobisto oikein on?
No mikrobit on mikroskooppisen pieniä eliöitä ja niitä on esimerkiksi bakteerit, virukset, mikroskooppiset sienet, kuten hiivat. Ja se mikrobisto kuvaa sitten koko sitä mikrobien joukkoa, joka elää niin kuin jossain tietyssä ympäristössä. Ja siis esimerkiksi jokaisella ihmisellä on omanlaisensa mikrobisto ja sitten meidän eri osissa se mikrobiyhteisö on erilainen. Eli me ollaan vähän niin kuin mikrobien metsiä, me itse tai metsälaikkuja. Ja siellä niin kuin, ihan niin kuin metsässäkin on erilaisia kasvuympäristöjä, että siellä on kosteella paikalla erilainen kasvisto kuin lämpimällä pahteisella kalliolla, niin samalla tavalla meidän eri osissa on erilaiset mikrobit. Mutta sitten erona isompiin eliöihin, niin mikrobeja on tosi paljon. Eli no, näitä laskelmia on useita, mutta yhden mukaan, joka ei edes ota huomioon viruksia, niin arvioi, että ihmisessä on suurin piirtein saman verran mikrobisoluja kuin ihmisen omia soluja. Ja kun niitä mikrobilajeja on sitten tosi paljon, eli esimerkiksi pelkästään suolessa voi vaikka yhdellä ihmisellä olla vaikka 1000 erilaista lajia, ja sitten muissa kehon osissa sitten on niin kuin puolestaan erilaiset lajinsa, niin sitten se tarkoittaa, että ihmisessä voi olla arviolta jopa 100 kertaa enemmän mikrobien geenejä kuin sillä on omia geenejä, koska kun meillähän on jokaisessa meidän solussa on niin kuin samat geenit, ja sitten kun mikrobeilla on erilaiset geenit, niin se niin kuin kuvaa hyvin sitä niin kuin merkitystä, mitä niillä mikrobeilla on meidän niin kuin hyvinvoinnille tai sitä potentiaalia ja mitä niille voi olla niin kuin vaikutusta meidän hyvinvoinnille.
Aika huikeeta, että siellä on semmoinen monimuotoisuuden kirjo olemassa. No kerrot sä, että miten sä päädyit tutkimaan tätä luontokontaktin ja mikrobiston yhteyttä?
Mä viimeistelin mun väitöskirjaa, joka liittyi purojen pohjaeläinyhteisöihin, jotka ei siis liittyneet tähän niin kuin nykyiseen tutkimusalaan mitenkään, mutta siihen aikaan mä näin professori Ilkka Hanskin esitelmän yhdessä konferenssissa. Ja hänhän oli uraauurtava ekologi populaatiobiologiassa, mutta tohon aikaan niin hän julkaisi aktiivisesti ja puhui biodiversiteettihypoteesista. No mä olin itse siihen asti ollut niin kuin kiinnostunut ekologiasta ja ympäristön suojelusta niin kuin pitkälti vaan niin kuin puhtaasta kiinnostuksesta niin kuin ja rakkaudesta luontoon ja ikään kuin luonnon niin kuin itseisarvon takia. Mutta sitten kun Hanski ja kollegat nosti esille sen, että luontokato on yhteydessä monien ihmisten sairauksien yleistymiseen, niin tämä ajatus kiehtoo mua suuresti, se, että niin kuin ekologian tutkimus edes auttaa myös niin kuin ihmisen terveyttä. Eli se biodiversiteettihypoteesihan esitti, että kun meidän ympäristön monimuotoisuus laskee, niin laskee myös ympäristön mikrobiston monimuotoisuus, mikä on niin kuin ihan semmoinen vähän niin kuin selvä juttu, koska jokaisella eliöllä, kun on omanlaisensa mikrobisto, niin jos on vaikka metsä, jossa on yhtä puulajia, niin kun jokaisella puulajilla on omanlaisensa mikrobit, niin siellä on vähemmän mikrobeja sellaisessa metsässä kuin metsässä, jossa on monta puulajia. Ja se vielä kertautuu, kun sit niillä puulajeilla on vaikka jokaisella omat ominaiset hyönteislajinsa, ja sitten niillä hyönteislajeilla itsellään on niille ominaiset mikrobit. Ja siis no, miksi tämä on sitten tärkeää meidän ihmisen terveydelle, niin kun ihmisen puolustusjärjestelmä eli immuunijärjestelmä tarvii kontakteja monimuotoiseen mikrobistoon, jotta immuunipuolustus kehittyy oikein. Ja tämä on erityisesti lapsuusaikana tärkeää, että kohdataan monipuolista mikrobistoa, koska jos näin ei tapahdu, niin sitten immuunijärjestelmä ikään kuin tylsistyy ja alkaakin reagoida harmittomia hiukkasia kohtaan tai harmittomia kohteita kohtaan, joita voi olla vaikka siitepölyhiukkaset. Sitä biodiversiteettihypoteesia toki edelsi niin kuin useampikin vähän samankaltainen hypoteesi, mutta tämä oli niin kuin ensimmäinen, joka vahvasti linkitti sen niin kuin luontokadon ihmisen immuunipuolustuksen toimintaan.
No, mikä sun mielestä on ollut kiinnostavin tulos tässä sun tutkimuksessa?
No, ne tutkimukset, missä mä oon ollut mukana, niin ne on ollut kaikki niin kuin ison tutkimusryhmän tutkimuksia, joissa on ollut vastuullisena tutkijana Aki Sinkkonen ja nyt sitten tässä nykyisessä tutkimusprojektissa Riikka Puhakka. Mun on ehkä vähän vaikea niin kuin nostaa jotain yhtä yksittäistä tulosta, vaan pidän niitä silleen aika lailla semmoisena niin kuin jatkumona. Mutta noissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että luonnonmateriaaleista ensinnäkin siirtyy monipuolisesti mikrobeja iholle, mutta iholla se vaikutus on lyhytaikainen. Toisaalta sitten on saatu tuloksia, että kuitenkin niin kuin ulosteen mikrobistossa ainakin semmoinen tai niin kuin vähän pidempiaikainen kontakti näkyisi. Ja sitten vielä yhdessä tutkimuksessa se, että lisätty mikrobikontakti näkyy myös immuunijärjestelmän välittäjäaineiden määrissä. Ehkä mä voisin nostaa erityisesti sen tämän päiväkotitutkimuksen, jossa päiväkotien pihoja muokattiin luonnonmukaisemmiksi. Siinä saatiin tosi monipuolisesti positiivisia tuloksia, eli siellä sekä lasten mikrobistossa, mutta myös sit lasten leikki esimerkiksi monipuolistui ja henkilökunnaltakin tuli positiivista palautetta.
Joo, eli aika laaja-alaisesti on tehty tätä erilaista tutkimusta, mutta jäikös joku asia kutkuttamaan, että mitä sä haluaisit vielä saada selville sieltä?
No vaikka mitä. No, luonto ja ihmiskeho sen osana niin on tietysti tosi monimutkaisia systeemejä ja tutkittavaa tosissaankin riittää. Kuten äsken mainitsin, niin toi mikrobikontakti tässä yhdessä tutkimuksessa muuttikin immuunijärjestelmän välittäjäainemääriä, niin vielä kuitenkin tarvitaan tutkimusta, joka osoittaa, että se lisätty mikrobikontakti tosiaan estää jonkun niin kuin sairauden puhkeamisen, taikka sitten vaikka lieventää sitä, niin kuin esimerkiksi allergiaa. Ja sitten tarvitaan tietoa vaikka siitä, kuinka paljon sitä kontaktia tarvitaan, jotta edes siihen niin kuin mikrobistoon tulee muutoksia. Eli nyt tällä hetkellä työskentelen projektissa, jossa selvitetään sitä, että muuttaisiko jo 3 päivän metsäretki tai parin viikon ajan toistettu päivittäinen tunnin ulkoilu niin kuin nuorten mikrobistoa. Ja tämähän on just sillä lailla tärkeä tieto, että kuinka paljon sitä luontokontaktia tulisi olla, jotta jonkunlaisia niin kuin eroja sitten syntyisi siihen ihmisen mikrobistoon. No sitten musta on myös hyvin mielenkiintoista tietää se, miten ihmiset suhtautuu mikrobeihin ja miten niihin asenteisiin voidaan vaikuttaa, että tämmöinen terveyttä edistävä mikrobikontakti yleistyisi. Tähän kysymykseen niin kuin ollaankin ensi syksynä pureutumassa, kun alkaa tämmöinen projekti, missä mä yhdessä päiväkotilasten kanssa otan bakteerinäytteitä silleen, että lapset saa itse suunnitella ja päättää, että mistä niitä näytteitä otetaan. Niitä voi olla vaikka vessa tai hiekkalaatikko tai lasten lelut tai vaikka kukkaruukku. Ja sitten ne näytteet analysoidaan laboratoriossa ja sitten mä esittelen lapsille sitten ne tulokset. Ja sitten lapset pääsee siinä projektissa tulee myös työskentelemään nukketeatteritaiteilija, joka sitten yhdessä lasten kanssa käsittelee sitten niitä mikrobiteemoja. Ja siinä projektissa sitten seurataan sitä, että miten tällaiset keinot vaikuttaa lasten ja päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien niin mikrobisuhteeseen ja asenteisiin. Eli kun perinteisesti mikrobit ja bakteerit on nähty hyvin negatiivisessa valossa taudin aiheuttajina, niin ja koska sitten nykytietämyksen perusteella mikrobeista on meille myös monenlaista hyötyä, niin siksi on niin kuin hyvä aika vähän monipuolistaa sitä suhtautumista ja sitten sen takia tämmöinen tutkimus on nyt ajankohtainen.
Toihan kuulostaa mielenkiintoiselta, että mikrobit ja nukketeatteri samassa lauseessa, niin hyvä tapa koettaa saada niitä asenteita tosiaan vähän muuttumaan. Mutta miten tätä mikrobialtistusta sitten voisi lasten kanssa lisätä mahdollisimman helpolla tavalla?
No mun mielestä niin kuin ihan ensimmäinen juttu on se, että annetaan sen lapsen leikkiä, eikä turhaan estetä sitä tutkimasta ympäristöään. Eli päästetään se ihan pienikin lapsi konttaamaan nurmikolle tai tutkimaan kukkia ja keppejä ja jopa maistelemaan niitä. Että totta kai silloin pitää huolta turvallisuudesta, eli ollaan siinä lapsen lähellä ja katsotaan, ettei se laita jotain pientä kiveä suuhun, missä on tukehtumisvaara, taikka syö myrkyllisiä kasveja, eikä pääsetä niin kuin paikkaan, missä on vaikka koirien jätöksiä. Ja sitten tietenkin niin kuin sulamaan aikaa ulkoilun jälkeen tai iltaisin tutkitaan punkit, mutta se, että ne lapsethan on hyvin aktiivisia ja innostuvia yleensä, että etenkin pieni lapsi, jos sitä ei ole vielä ehditty niin kuin varotella liikaa, niin kyllä mä uskon, että suurin osa lapsista niin kuin ne menee ja leikkii kyllä siellä ihan niin kuin itse. Ja No sitten jos on vaikka tämmöinenkin vuoden aika, milloin sitten niin kuin etenkin kaupungissa, niin paikat on aika nokista ja koiran kakkaista tuolla ulkona, niin sitten tai jos muuten sitten, tai haluaa niin kuin entistä enemmän niin kuin lisätä sitä kontaktia, niin kotiviljely on hyvä keino. Se, mikä siinä on hauskaa, että jos sitä kotiviljelyä, siis eli ihan jotain sellaista, että on kukkaruukussa pieniä syötäviä kasveja tai jotain sopivia kasveja, niin jos sitä ajattelee niin kuin mikrobikontaktin kannalta, niin silloin siinä ei, sen voi ottaa aika rennosti, koska siinähän sitä mikrobikontaktia saa jo vaan sillä, että yrittää ja puuhaa. Eli vaikka ei edes saisi satoa, niin sitä mikrobikontaktia saa silti. Eli silleen ihan hauska niin kuin näkökulma siinä. Että, ja sitten tietysti metsäretkelle meneminen, puistoon piknikille meneminen, sitten isompien lasten kanssa vaikka geokätköily, frisbeegolf, tai mikä tahansa semmoinen niin kuin ulkona tapahtuva toiminta, mikä lapsia innostaa, kunhan se niin kuin tapahtuu jossain muualla kuin asfalttihiekka tai tekonurmikentällä. Että aika lailla mistä vaan, kunhan sinne luontoon menee.
Ja on mieluisaa tekemistä.
Niin, no sitä just joo, että se ei ole niin tarkkaa. Ei tosiaankaan tarvitse mennä mihinkään niin kuin luonnonpuistoon tai edes välttämättä isommalle metsäalueelle tai sellaiselle, että ihan ne kodin lähimmät nurmikkoalueet ja puistot ja pienet metsäläntit, niin ne riittää kyllä siihen mikrobikontaktin niin kuin saamiseen, että mikä vaan on mahdollisimman helppoa ja mukavaa.
Luonnon ääni.
No seuraavaksi me voitaisiin puhua siitä, että mitä tämä vähäisen luontokontaktin vaikutus sitten on terveyteen. Millä tavalla se vaikuttaa? Millä tavalla vähäinen luonnossa oleskelu näkyy lasten fyysisessä terveydessä?
No Niin kuin tuossa jo mainitsinkin, tuon niin kuin allergiat ja muut immuunijärjestelmän häiriöt, niin nehän on nykyään yleisiä. Ja tosiaan todennäköisesti yksi vaikuttava tekijä on se meidän vieraantuminen luonnosta. Näitä on tietenkin niin kuin yksilötasolla mahdoton tietää, että onko jonkun yksittäisen ihmisen niin kuin allergiaan syynä niin kuin hänen vähäinen luontokontaktinsa, koska näiden sairauksien taustalla on niin kuin monia muitakin syitä, kuten perintötekijät, mutta nykytiedon valossa niin sillä luontokontaktin niin kuin lisäämisellä voisi olla positiivinen vaikutus näihin sairauksiin. No, vähäinen liikkuminenhan on myös yksi nykyajan ongelma, ja siihenkään ei tietysti yksin vaikuta luontokontaktin puute, mutta se on niin kuin monissa tutkimuksissa havaittu, että luonto edistää liikkumista, eli voi toimia yhtenä ratkaisuna tähän liikkumattomuuteen. Siinä tärkeää on niin kuin toisaalta luontoalueiden niin kuin saavutettavuus. Se on havaittu, että se lisää ihmisten liikkumista. Myös sit liikkuminen tai liikunta luonnossa on niin kuin erilaista, erityisesti lapsilla. Monipuolisessa maastossa liikkuminen kehittää motorisia taitoja ihan eri tavalla kuin tasaisella liikkuminen. Ja sitten on myös havaittu, että luonnossa liikkumista ei tietyllä tavalla mielletä yhtä raskaaksi kuin muualla. Eli siellä tulee vähän niin kuin huomaamattaan harrastettua kuormittavampaa liikuntaa. Ja koska sit liikkumisella on paljon vaikutuksia ylipäätään terveyteen, niin tämä on tietysti niin kuin iso juttu.
No, siinä oli näitä fyysiseen terveyteen vaikuttavia tekijöitä, mutta miten sitten tämä psyykkinen, henkinen puoli, miten se näkyy siellä?
No, tähän on myös ehkä helpompi vastata niin päin, että mitä niin kuin positiivisia vaikutuksia sillä niin kuin luonnolla on psyykkiseen terveyteen. Luonnossa oleskelu parantaa mielialaa ja lisää positiivisia tuntemuksia, vähentää negatiivisia tuntemuksia, kuten ahdistuneisuutta ja apeutta. Luonno on havaittu elvyttävä stressistä, ja se voi lievittää näiden niin kuin mekanismien kautta masennusoireita esimerkiksi. Luonnossa oleskelu on myös havaittu parantavan tarkkaavaisuutta, muistia ja kykyä suorittaa haastavia tehtäviä, eli keskittymiskyky paranee, ja onkin niin kuin havaittu, että luonnossa ADHD-oireet voi lieventyä. Sitten monelle luonto edistää sosiaalista hyvinvointia, eli yhteiset luontoharrastukset voi mahdollistaa niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi perheiden ja ystävien kesken. Ja no, toisaalta sitten monelle luonto voi tarjota paikan olla yksin, eli se on aika monipuolinen ja tietysti sitten niin kuin ihmisestä riippuvainen, että minkälaista asioista nauttii, niin sitten sellaisia asioita sieltä sitten voi hakea.
No, sä oot kirjoittanut Suomen luonnon maaliskuussa ilmestyneeseen numeroon artikkelin Luontoyhteyttä etsimässä. Ja siinä sä kerrot tämmöisistä vähentyneistä loiskontakteista lapsilla. Niin, nämä loiskontaktit alkaa kyllä vähän kutittaa jo sanana, mutta mitä se oikein tarkoittaa?
No siis monet mikrobitkin on loisia. Eli loinenhan on eliö, joka elää toisen eliön sisällä tai ulkopuolella ja hyötyy siitä isäntäeliöstä. Ja joistakin loisista on tietysti niin kuin isosti haittaa isäntäeliölle, mutta joistakin loisista on vähemmän tai hyvin vähän haittaa isäntäeliölle. Ja on siis myös tutkimus näyttää siitä, että niin kuin mikrobien lisäksi myös isommatkin loiset, kuten loismadot, voisi edistää ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa. Ja taustahan niin kuin tässä puhutaan sitten niin kuin mikrobeista tai niin kuin mikroskooppisen pienistä loisista tai sitten isommista loisista, niin taustahan näihin on evoluutiossa. Eli kun ihmislaji on evoluution kulossa kehittynyt, niin me ollaan kehitytty läheisessä kontaktissa kaikenlaisiin loisiin. Eli ihan kuten niin kuin kaikilla luonnonvaraisilla eläinlajeilla on omat loisensa, ja suurella osalla luonnonvaraisia eliöitä tai eläimiä on jotain loisia elimistössään koko ajan, niin samalla tavalla sitten ihmisellä on niin kuin aikanaan ollut niitä loisia paljon, ja meidän niin kuin immuunijärjestelmä on niin kuin kehittynyt silleen yhdessä niiden loisten kanssa ja niin kuin ikään kuin taistelemaan juuri niitä loisia ja taudin aiheuttajia vastaan. Mut koska meidän immuunijärjestelmän on myös niin kuin kehityttävä meidän elinaikana, jotta se sitten osaa reagoida just niitä taudin aiheuttajia vastaan, joita meidän niin kuin elinympäristössä on juuri nyt, niin kun me nyt eletään niin kuin evoluution näkökulmasta hyvin poikkeuksellisessa ja loisköyhässä ympäristössä, niin nyt sitten meidän immuunijärjestelmä ei sitten meidän lapsuuden aikana välttämättä kehitykään normaalisti. Ja siis tarkoitushan ei tietenkään ole ruveta niin kuin vartavasten hankkimaan niin kuin vaikka lapamatoa itselleen, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja siis esimerkiksi se, että voisiko vaikka kihomadot, jotka on vaarattomia ja osalla ihmisistä täysin oireettomia, niin voiko niin kuin, voisiko ne vaikka edistääkin yksilön hyvinvointia. Eli tietenkin niissä tilanteissa, joissa ne aiheuttaa oireita, niin totta kai ne on niin kuin hoidettava sellaisessa tilanteessa. Mutta vähän niin kuin samaa ajatusta kuin siinä, että ei kannata niin kuin turhan takia antibiootteja käyttää, niin nämä niin kuin vaikka kihomatokysymys saattaisi hyvinkin olla sellainen, että on hyvä miettiä, että ei niin kuin ehkä ainakaan varmuuden vuoksi tarvitse niitä ruveta niin kuin pelkäämään ja lääkitsemään.
Niitä voisi vähän sietää.
Niin, joo, tietyllä tavalla joo, että eikä ainakaan, niin kuin, ainakaan sellaisia, mistä ei ole niin kuin selkeää niin kuin pahaa haittaa ja vaaraa, niin niitä niin kuin, sitten ei tarvitse niin kuin turhan takia kammota.
Ja lääkitä, just niin kuin sanoit.
Suomenluonto.fi.
No sitten seuraavaksi me voitaisiin miettiä vähän ratkaisuja tämmöiseen parempaan luontoyhteyteen. Lapsethan viettää ison osan päivästä päiväkodissa tai koulussa, niin millaisia keinoja niissä voisi sitten käyttää ja kuinka paljon tämä terveysnäkökulma on siellä jo esillä?
No onneksi Suomessa päiväkodeissa vietetään paljon aikaa ulkona, tälleen verrattuna niin kuin muihin vaikka Euroopan maihin, niin Suomessa lapset on ison osan päivästä ulkona ja myös tehdään retkiä lähimetsiin ja muualle lähiluontoon. Mutta tässä on toki paljon vaihtelua päiväkotien välillä. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa, joka on siis Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, niin niissä mainitaan kyllä luonnossa liikkuminen ja toimiminen. Mutta se, että kuinka paljon se sitten niin kuin siellä käytännössä oikeasti näkyy, niin tässä ihan vastikään viime syksynä Allergia- ja astmaliitto julkaisi tuommoisen kyselynsä tuloksia tämmöisestä varhaiskasvatuksen luontokyselystä. Ja siinä kyllä suurin osa vastaajista sanoi, että näitä niin kuin jonkunlaisia luontotoimintoja tai luontotoimimista niin kuin toteutetaan. Lähes puolella päiväkodeista suuri osa siitä päiväkodin pihasta oli peitetty. Ja itse asiassa tämä niin kuin peitetyn pihan osuus oli jopa lisääntynyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, kun verrattiin niin kuin edellisen kyselyn tuloksiin. Jo niitä keinoja on erilaisia. Voidaan esimerkiksi lähteä retkille tai voidaan viljellä lasten kanssa sisällä tai pihalla ja askarrella luonnonmateriaaleista. Kouluissa opetusta voidaan myös viedä ulos, etenkin alemmilla luokilla. Monia asioita voi opettaa myös ulkona, kuten vaikka kerätä keppejä, laskea ja mitata niitä, ja tehdä vaikka geometrisia kuvioita niistä. Sitten jonkin verran on tietysti metsäpäiväkoteja ja eskareita, joissa luonnossa ollaan sitten tosi paljon. Ja no kouluista erityisesti tulee mieleen, tai erityiseksi esimerkiksi, tulee mieleen Vesalan peruskoulu Itä-Helsingissä, jossa on tämmöinen kasvihuone ja siellä paljon lemmikkieläimiä, joita ne vastuuopettajan kanssa yhdessä lapset hoitaa.
No mutta minkälaisia esteitä siellä päiväkodeissa sitten on? Voi olla, että olisi halua sitä luontotoimintaa lisätä, mutta mikä estää?
No yksi mahdollinen este ja varmasti tietyillä alueilla merkittävä on lähiluonnon saavutettavuus. Eli mitä lähempänä se sopiva metsä tai muu luontoalue on, niin sitä helpompi sinne on lapsiryhmän kanssa lähteä. Sitten vaikka se olisi lähellä, mutta sitten jos siinä on vaikka joku isomman tien ylitys, niin se voi rajoittaa lähtemistä, koska tietysti turvallisuusnäkökulmat on otettava huomioon. Erityisesti pienten lasten ryhmillä, niin sen lähimetsän on oltava niin kuin hyvin lähellä. Myös henkilökunnan puute, se itse asiassa tuossa, mitä mainitsin aiemmin, tämä kysely, niin se oli siellä nostettu tai tuli niissä vastauksissa esille, että se oli erityisen suuri niin kuin este se henkilökunnan, niin kuin, että on tarpeeksi henkilökuntaa ja sitten tietenkin myös se, että henkilökunnan on niin kuin tunnettava toinen toisensa, että silloin jos se on paljon niin kuin vieraita sijaisia, niin silloin se kynnys lähteä on suurempi.
Luonnon ääni.
No nyt jos kuulolla on pienten lasten vanhempia, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit heille, että miten lasten kanssa tätä luontoyhteyttä voisi vahvistaa ihan siellä kotona arjessa? Olisiko sulla vaikka 3 vinkkiä antaa tähän?
No aarteet on yksi. Mä suosittelen, että anna lapsen tuoda kotiin aarteita. Niistä voi askarrella vaikka jotain tai antaa lapsen tehdä vaikka keppinäyttely tai antaa koota niitä pieneen aarrelaatikkoon. Eli se niin kuin usein innostaa lapsia tosi paljon. Ja sitten siitä voi, sit jos niitä rupeaa kertymään liikaa, niin sitten siinä onkin hyvä motivaatio yhdelle metsäretkelle, kun viedään vaikka kävyt takaisin metsään ruuaksi oravalle. Sitten no, kakkosvinkki voisi olla tämmöinen hidastaminen. Se, että koska vaan ulkona liikkuessa voi havainnoida luontoa, että vaikka kun odottaa bussia bussipysäkillä, niin voi vaikka laskea yhdessä ohilentävät linnut, tai kun kevät etenee, niin sitten pysähtyykin ton matkalla vaikka päiväkotiin, niin ottamaan vaikka kuvan jostakin tietystä oksasta ja sitten seuraa sitä, miten noi lehdet kasvaa siihen oksaan, että semmoisia pikkusia, niin kuin pienillä asioilla lisätä sitä niin kuin luonnon huomaamista. Ja sitten se tutustu lähiympäristöön olisi mun 3. vinkki. Eli se ei tosiaan tarvitse lähteä minnekään kauemmas, vaan kannattaa aloittaa aivan niistä omista lähimmistä puistoista ja metsistä. Ne usein riittää lapselle siihen, että pääsee kiipeilemään kiville ja tutkimaan puita ja pajailemaan salmalia. Ja sitten siinä, kun tutustuu siihen omaan lähiympäristöön, niin siinä on sekin hyvä puoli, että kun se lapsi sitten kasvaa, niin jos se tuntee ne omat lähimetsät ja puistot, niin se sitten, kun se rupeaa kulkemaan itsenäisesti, niin se todennäköisemmin sitten löytää niihin metsiin sitten silloinkin.
Uudestaan.
Joo.
Kiitos, ihania vinkkejä, ja näitähän voisit ihan hyvin aikuisetkin ottaa näistä vaariin.
Joo, kyllä.
Ja lämmin kiitos sulle, Mira Grönroos, että sä pääsit vieraaksi meidän podcastiimme. Voit lukea lisää lasten luontoyhteydestä maaliskuun Suomen luonnosta ja osoitteesta suomenluonto.fi. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen huhtikuussa. Heippa!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.